From Cleveland, Ohio.
You are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë episod radhës të Rule of Law Albania. Sot së bashku me kolegen Megan Dragjoni dhe Ornella Bego, do flasim lidhur me deklaratën e ditës sot me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Zoti Edi Rama, lidhur me faktin që të infektuar me virusin COVID-19 nuk do të munden të votojnë në zgjedhjet e ardhshme të 25 prillit. Sipas ne, sinjorës Fushës, kjo lloj deklarate nëse vjen praktik, sidomos përbën një shkelje të ligjit brendshëm shqiptar, Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe parimeve dhe praktikës ndërkombëtare. Ndaj menduam që ta diskutojmë shumë shkurtimisht për të informuar gjithë që kjo që po bëhet është tërësisht në kontradikt me ligjin. Megi, Ornella, përshëndetje.
Përshëndetje Albi.
Përshëndetje.
Megi, duke marrë shkak se ti ishe ajo që nisi sot nga grupi punën, duke qenë se bërë edhe një shkrim lidhur me këtë tek Exit News-i, që pak më parë u përkthye dhe dhe në një deklarat nga ana e lëvizjes tonë, lutem shkurtimisht, si e mendon të iniciativë presidentit të Komisit Rama?
Në fakt, e unë kam shkuar si që thedhe ti në një artikull të Exit, në fakt kjo është një, për themi, nuk bjen kundërshtim me kushtetutën, sepse kushtetuta parashikon të drejtën e gjithë personave për të votuar me parashtim të dy rasteve, kur ke një vendim gjykate që i paaft bendërisht, apo kur i referohen disa pra dënimeve, personave më saktë dënuar, të cilët ka një lloj kanë kryer një vepër penale që cënon sigurinë kombëtare, apo kur me ligj praktikisht shteti ia vendos se këta individ nuk do të votojnë. Pra kërkohet një ligj. Dhe është një pikë, është një 25 ai që na parashtron këto dy përjashtime. Nga ana tjetër, vetë neni 17 i kushtetutës na tregon se nëse ne duam të kufizojmë të drejtat dhe jo vetëm të drejtat e zgjedhjes, por çdo lloj të drejtë themelore të njerëzit, duhet që të kemi tre kushte kumulative, që është spari duhet të kemi një ligj, së dyti duhet të kemi interes publik dhe së treti duhet të kemi proporcionalitet. Duhet që të ekzistojnë të treja në të njëjtën kohë në mënyrë që ne të kufizojmë një liri apo të drejtë themelore. Rasti i le të themi këtyre të infektuarve me Covid do të thotë që këta individ nuk duhet votojnë, pra nuk ka asnjë lloj interesi publik sepse shifrat e personave të cilat janë të infektuar janë shumë të larta, pra personat aktiv janë diku ke mbi 24,000 qytetarë shqiptar të cilët aktisht me Covid. Dhe mund të jenë dhe më të larta ndoshta, shpresojmë që jo, po ndoshta mund të jenë më të larta në kohën kur do të zhvillohen zgjedhjet. Nga ana tjetër, ekziston vetëm një deklaratë e kryeministrit. Që do të thotë nuk kemi elementar për kufizimin e drejtë që është ligji. Nuk kemi një akt ligjor apo nuk kemi një ligj të miratuar në parlament për sa i përket kufizimit të së drejtës së votimit. Kështu që kjo është e pamundur që një deklaratë të kufizojë të mohoj të drejtë qytetarëve për të votuar në zgjedhjet e 20 prillit. Duhet citoj një gjë tjetër që vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka folur për këtë çështje dhe disa nga profesorët e tyre kanë shprehur qëndrimin se do të ndjekin në rastin e Kosovës. Kosova është shembull më mirë se si pak në rajon se si mund të bëj në rastin apo si mund të zbatoj votimi për personat cilat janë të infektuar. Janë rreth kanë qenë rreth 140 ekipe në terren, të cilët mundësonin pikërisht votimin dhe shkonin në banesat e personave të infektuar. Patjetër me veshje të mbrojtëse në mënyrë që të mos infektonin këto ekipe. Tjetër element që duhet të shtojë në lidhje me të drejtën e pra të drejtën e votimit edhe vetë ligji për parandalimin dhe e smundjeve infektive nuk parashikon një pra nuk parashikon të drejtën e qeverisë që me anë të një akti normativ apo me akt një udhëzimi të ndalojë për votimin. Dhe kjo është përforcuar edhe vetë nga jurisdikcia e Strasburgut. Kemi një çështje që është kundër Turqisë, ku gjykata ka thënë se shteti ka detyrimin ligjor që t'i garantojë të gjithë qytetarëve në personave që janë të infektuar të jenë pra t'ju jepet mundësia për të zgjedhur, pavarësisht se ndodhen një moment caktuar ka një smundje të tillë siç është COVID-19.
Po më jam shumë dakord lidhje me këto, po diçka një pikë tjetër që duhet prek lidhur me deklaratën e kryeministit që më bëri shumë përshtypje. Është edhe fakti që ai po dezinformon publikun me atë që ai thot, sepse thot ne do ndjekim praktikën e vendeve tjera. Po bën pikërisht atë që ai sulmon median që bën zakonisht. Sepse nuk është as fakt e vërtet që në fakt shtetet e tjera po ndjekin njëtën praktikë. Mbase mund ta ndjekin disa shtete dhe mund ta kenë ndjekur, po ne po flasim për shtetet demokratike. Por dhe ato rrotullnesh në fund ditës, sepse ti e përmendë shumë mirë, kemi rastin e Kosovës, që mundsoj votën e gjithë të infektuar me Covid, po para Kosovës kishim rastin e Malit Zi, kishim edhe rastin e Maqedonisë. Për shumë në rastin e Maqedonisë është shumë interesant, sepse për herë parë zgjedhjet u votuan në një kalvar për 3 ditësh, ku në fillim votuan gjithë të infektuarit me Covid, se siç e thëdhë ti u bën u pajisën ekipe posaçme, ku shkonin në shtëpijat e të infektuar ose nëpër spitale dhe merrnin votën e tyre. Më pas votonin azilet e pleqve, me rallë, domethënë gjitha këto kategoritë e tjera si burgosurit e tjerë, dhe më pas votuan gjithë qytetarët e tjerë në një mënyrë që të siguroj vota për gjithë, pa e përjashtu, pa përjashtu asnjë lloj kategorie, pavarësisht situatës ku ishim, por të njëjtin kohë për të ruajtur jo distancën fizike, me rallë zbatonin normat që ishin vendosur për parandalimin e prapjes Covidit. Po mos harrojmë se kemi pasur edhe vende të tjera, kemi rastin e Australisë, që ka bërë po të njëjtën gjë. Kemi raste pas që edhe në Gjermani, po mendohet e njëjta platformë që të implementohet, që të jepet mundësia që çdo person të votojë. Kemi rastin e Republikës Çeke që bëri diçka që jo shumë vende të tjera kanë bërë, ku u implementua për herë të parë ajo që quhet drive-in voting, ku njerëzit që ishin të infektuar me Covid paraqiteshin pranë zyrës votimit, nuk dilin nga makina, votonin në makinë dhe dorëzonin direkt dokumenta, sigurisht ato që i merrnin ishin pajisur me mjete mbrojtëse e mërall, ose kishin qendra votimi posaçërisht për të infektuarit me Covid. Pastaj ishte ajo tjetër që the edhe ti, janë ekipet e pajisura që shkojnë e marrin votën e tyre. Pra, mendoj që kjo deklaratë radhë parë mundohet që të përjashtojë një grup njerëzish që të votojnë, që është tërësisht e padrejtë. E kuptojmë shumë mirë që situata është shumë e vështirë, por duhet ta dimë shumë mirë që një shtet ka obligim pozitiv që ta garantojë të drejtën e votës në radhë parë. Pavarësisht se situatave ku janë, sigurisht do ketë shtrëngime, po ato shtrëngime duhet të jenë përputhje siç e the edhe ti me gjithë ato parimet e gjykatës që kriteret që ka vendosur gjykata europiane. Ornella, nëse do të shtosh diçka lidhur me këtë edhe praktika në Shtetet e Bashkuara këtu ku jemi edhe ne ti.
Po, praktika që më ndosh këtu ishte votimi me anë postës për njerëzit e infektuar me Covid, po jo vetëm për çdo kënd që nuk donte që të shkonte në zyrat e votimit, sepse duke marrë parasysh edhe moshat. Atëherë besoj se deklarata ngre një shqetësim të fortë, nëse përjashtojmë njerëzit që janë të infektuar me Covid, deklarata do shkojë aq larg sa për të përjashtuar dhe njerëzit që kanë rrezikshmëri të lartë për të infektuar me Covid. Nëse do bënim ngushtime të tilla, besoj se është shumë e rrezikshme dhe antikushtetuese. Megjithatë, një shqetësim tjetër që mua mbije në mendje është se pavarësisht se nevojitet një ligj për të bërë të tilla, për të bërë të tilla deklarata, për të vënë punë të tilla deklarata, shqetësimi im është që duke mos përmendur fare zgjedhjet, duke mos përmendur fare ditën e zgjedhjeve, duke qenë se personat e infektuar me Covid e kanë detyrimin për të vetë karantinuar dhe për të mos patur kontakt me askën, kjo do me thënë praktikisht, pavarësisht se jo ligjërisht, praktikisht e bënd pa mundur për ata të votojnë. Prandaj, kjo detyrimi pozitiv që të përmëndë që në qeveria ka për të siguruar që çdo kush mund të votoj, e të krijojnë kushtet për të votuar, thjesht mangja e detyrimit të tillë besoj se do sjellë, do me thënë një mungesë të votim numër të lartë të personave dhe një numër kaq i lartë sa përmendim Megi, padyshim që do bëj do krijoj ndryshime, do krijoj shumë ndryshime të mëdha në rezultatet e votave dhe besoj se mbas kësaj deklarate mund fshihet pikërisht ky qëllim.
Megi, dëshiron të thosh diçka?
Jo, ajo që më përmendoj edhe një fakt që shumë e kollajt, paktën nga ana kryeministit me sa parë që ishte për të kufizuar direkt për të thënë që jo nuk do votojnë, dhe nuk ishte kollajt për të gjetur një mënyrë se si këtyre njerëzve mund t'i ofrohet mundësia dhe hapësia për të votuar. Patjetër që ne thamë ka detyrim shteti në këtë rast që të siguroj respektimin e kësaj të drejtë. Është drejtë themelore dhe është drejtë, le të themi, drejta bazë me të cilën ngrihet demokracia. Dhe ku më shumë duhet të investohet shteti sesa t'i garantojë të gjithë qytetarëve mundësinë e votës, pra mundësinë për të zgjedhur. Aq më tepër që le të themi tani zgjedhjet e 25 prillit nuk janë zgjedhje të zakonshme. Duhet ta pranojmë. Vim pas një palë zgjedhjeve të vitit të 2019, ku patëm një zgjedhje me një parti, pothuajse me një parti, në shumicën e vendeve, kështu që njerëzit praktikisht nuk patën mundësi të votonin në zgjedhjet e kaluara, pra në zgjedhjet lokale. Tani kjo ka shtuar edhe më shumë, le të themi, interesin, ndoshta ka shtuar edhe më shumë interesin e individëve për të votuar. Dhe le të themi sjellja e tillë e kryeministrit për të bërë për të ndaluar njerëzit të cilët janë të infektuar me Covid për të votuar, në fakt është një, mendoj që zgjidhje e gabuar. Edhe në aspektin politik besoj që nuk do të shtonte pikë.
Jo, sigurisht. Madje para disa kohësh kam ngritur një shqetësim unë personalisht, e kemi diskutuar edhe bashkë duket. Është edhe çështja e tjera pasaj që ditën e zgjedhjeve sigurisht do implementohen masat anti-Covid. Distanca fizike, dezinfektimi me radhë, të paktën mendoj që do implementohen. Sigurisht të do shtojnë radhët, do kufizojnë numrin e votuesve në qendra votimi, mund të uli edhe deri diku edhe numrin e votuesve. Në qoftë se nuk merret masa e nevojshme, në qoftë se nuk shtohen qendrat e votimit. Në qoftë se nuk zgjaten orarët, sepse për shembull në Maqedoninë e Veriut, si edhe në Malin e Zidhë në disa shtete të tjera, është zgjatur orari i votimeve. Nuk është mbytur si zakonisht, po duke patur parasysh gjitha rrethant ku jemi, ato kanë zgjatur edhe orarin, kanë shtuar qendrat e votimit e merradhë, që do të ishte diçka shumë e mirë edhe për ne, në rast të zgjedhjeve 25 prill, që duhet dhe këto masa duhet merren sa më shpejt në fakt, duhet parashikohen sa më shpejt në procedurën që do mbahet
për jam shumë dakord, po siç e thash, janë edhe vetë KQZ-ja në këtë rast ka ngritur duart lart kur i thonë që nuk di se si do të veprojë. Në fakt ato do të kishin parashikuar sepse pandemia nuk është se po ndodh sot. Ka një vit që po ndodh, pra për një viti komisioni qendroi zgjedhje. Në fakt komisioni më parëshëm i qendroi zgjedhjeve sepse patëm ndryshime të strukturës KQZ-s, por dhe ky që ishte krijuar duhet kishte marr masa për të garantuar që edhe këta të cilët janë të infektuar dhe ata që ndodhen në spitale, në spitalet Covid të duhet të votojnë. Pra të gjenin mekanizmat, mundësit, krijonin ekipet, përgatisin ekipet, etj. Me radhë, pra si që bën gjithë vota. Unë rastisa sot, pare se të shkruaja, në ku përbëja kërkimet e mija, rastisa që gjitha një tip regulore që Agjencia Amerikane për parandalimin e smundjeve efektive, kishe nxjerr për zgjedhjet në Amerikë. Dhe gjëja që më bëri përshtypje ishte që ata lejonin që edhe të infektuarit të shkonin në qytetet e votimit. Pra, ti të mund kishe mundësi të zgjidhe ose do të votoje nëpërmjet postës, ose do mund të shkojë në qendrat e votimit, duke mbajtur distancën, duke mbajtur maskën, duke dezinfektuar duart përpara dhe pasi ke votuar, pra të sillej si një person i cili nuk ishte infektuar. Gjëgjën për sa kohë, le të themi një shtet si Amerika e ka aplikuar, besoj që edhe në një vend si Shqipëria ku nuk ka shumë, nuk krahasohet për nga niveli banorëve me Amerikën, mund ta bënte ose mund ta parashikoj. Por nuk është, mendoj që nuk është zgjidhje e duhur për që personat, pra të gjithë personat të cilët janë të infektuar të mos votojnë. Do të thonë është zgjidhja më e shkurtër por më e gabuar, të thoja.
Jo, në fund ditës pastaj besoj nuk kjo do të kufizonte votimin edhe personave të tjerë, sepse ne dimë shumë që ka raste të familjarëve që kanë familjar me Covid në shtëpi, ato vetë mund ta kenë kaluar ose nuk kanë shfaqur simptoma, gjë që i përjashton edhe ato indirekt le të themi nga drejta e votës. Po ajo në thelbë është, po ndonjë të themi këtu është
se do të shkojë edhe diçka tjetër. Duhet të shkojë diçka tjetër, duke qenë se në Shqipëri ka një debat shumë madh në lidhje me testimet që bëhen dhe me numrin e testimeve, mund të ndodhi dhe mund të jemi në kushtet ku personi mendon që është me Covid, por në pamundësi për ta vërtetuar që është me Covid për shkak të mungesës së testimeve të mund të privohet nga drejta për të votuar. Pra, flasim jo vetëm për persona të cilët janë certifikuar që janë me Covid, por edhe këta persona të cilët dyshohet se janë me Covid. Nuk ka një mekanizëm dhe për sa kohë nuk ka një përgjigje pozitive ose negative, ata do detyrohet që ndrojnë në shtëpi dhe nuk do të votojnë. Kjo do të ulë edhe më shumë. Dhe kjo bie në fakt në kontradikt me gjithë thirrjet që po bëhen në Shqipëri për zgjedhjet, sepse të gjithë partitë politike po i bëjnë thirrje njerëzve që dalin sa më shumë votime. Por në rastin konkret, ndodhemi përpara këtij fakti që mund të parandalojë shumë dhe mund të ulë shumë numrin e votuesve në zgjedhjet e 2000 në zgjedhjet e 25 prillit.
Shumë e vërtet. Në fakt,
po, një logjik fillestar që kanë përdorë gjithë shtetet për votimet, për çdo ditë jetesës përditshme këtu, është që çdo individ sillet sikur është i infektuar me COVID. Pra mban distancën, mban maskën, disinfektohet, nuk shkon ku nuk është i detyruar të shkojë, nuk mlidhet me njerëz. Dhe kjo e njëjta, domethënë edhe në ditën e votimeve, edhe njerëzit që janë nuk janë me COVID apo kanë testuar negativ për COVID, i kanë detyrimin që distancohen, mbajnë maskën, gjitha këto detyrime, të gjithë sillen sikur janë të infektuar me COVID. Prandaj nuk do vinim dot për kufizimin e duhur se sa persona nuk mund të votojnë edhe sa persona mund të votojnë. Njerëzit që janë karantinuar në shtëpi me familjarët, që si veprojnë për familjarët, ndoshta janë pozitiv, nuk janë testuar. Më thënë, qofse qëllimi është realisht mos rritja e numrit të infektuar, pa atëherë kushdo që shkon për të votuar, duhet sillet sikur është i infektuar dhe të mbaj distancën e kërkuar që është mbajtur deri tani. Prandaj nuk e shoh me vend dhe nuk e shoh të arsyeshme këtë deklaratën.
Mendoj që është një deklaratë që do shtonte më shumë panik tek njerëzit edhe do, sepse kjo lloj deklarate ka dy anë. Ka anën e parë që është patjetër parandalimi i prapjes infeksionit, por nga ana tjetër ka edhe anën tjetër që ti frikson qytetarët për shkuar, sepse një qytetar i cili dëgjon këtë lloj deklarate mendon që këto të infektuarit ose persona të cilët mendojnë që janë me COVID do shkojnë të votojnë pavarësisht se kryeministri ka thënë që ata duhet të rinë në karantinë. Mund të shkojnë të votojnë. Dhe kjo bën që edhe qytetarët e tjerë të frikësohen dhe të mos shkojnë në votime sepse kanë frikën se mund të infektohen. Kështu që kjo deklarata ka dy anë, pra përveç se parandalon personat të infektuarit votojnë, ka dhe pjesën tjetër frikson qytetarët e tjerë, të cilët mund të mendojnë që mund të infektohen në qendrat e votimit dhe nuk shkojnë fare për të votuar. Gjë që do sërish është në dëm të zgjedhjeve.
Ego, mendoj se kaq ishte shumë mjaftueshme për të informuar lidhur me këtë temë. Ne hodhëm edhe fushatën tonë sot lidhur në deklaratën e kryeministit. Gosi, ju faleminderit. Edhe dëgjojmë në episodin tjetër.